han troede, det var knust. Altså hans kranium, det var simpelthen knust, og han var død af meget voldsomt slag mod hovedet. Og der lå en mukkert inde i stuen på stuegulvet.
Et kogt kranie, en utilstrækkelig tæpperenser og et grænseløst broderskab er alt sammen noget, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om politiets efterforskning af drabet på en 35-årig mand af indisk afstamning, den intense sporsikring og de usædvanlige metoder, retsmedicinerne måtte tage i brug. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Blodet siver fra mandens baghoved og trænger ned i gulvtæppet under ham. Manden er endnu ikke død, da de to gerningsmænd pakker ham ind i flere laner og folder ham ned i en stor vasketøjskurv. Selvom forbrydelsen på den rolige villavej har været nøje planlagt, har gerningsmændene overset én væsentlig ting. Blod er sprøjtet i alle retninger. Op på vægge, loft og ned i gulvtæppet i stuen. Mens de får den døende ud af villaen og hen til bilen, kan de høre den ene gerningsmands 10-årige søn lege på værelset. Uden at fortælle drengen om bilens blodige last, tager de ham med ud på en køretur.
Vi skal tilbage til 2005, hvor den daværende drabsefterforsker Arne Voigtal arbejdede for kriminalpolitiet i Gladsaxe, da han en dag blev sat på efterforskning af et drab på en indisk mand.
Det drejede sig om et drab på en indisk mand i en villa ude i Herlev, og den kom til politiets kendskab på den måde, at politiet nede i Køge finder et lig svøbt ind i et lagens midt i en vejgrøft. Jeg er ikke helt klar over, hvordan de finder ud af, at han hører til op i Herlev, men de kører i hvert fald hjem til Herlev i den villa, hvor han boede, eller hvor der, han var, havde tilknytning med noget familie. Og da de kommer der hjem, så er der to indiske brødre, som er i færd med at bære et sammenrullet guldtæppe ud fra et hus. Og så siger de, hvad er det, og så åbner de der guldtæppe, så er det fuldt med blod.
Politiet stod nu med et blodvedet tæppe og to indiske mænd på 32 og 33 år, som havde et forklaringsproblem. Daværende drabsefterforsker Arne Voigtal fortæller, hvordan han kom ind i sagen.
Jeg var hjemme, og jeg boede tilfældigvis på parallelvejen bag ved det her hus. 200 meter fra, eller noget af den stil. Så ringer drabschefen hjem til mig og siger, Arne, kan du ikke lige gå over og se, hvad det er for noget, det der? Og så tog jeg min notesbog i baglommen, og så gik jeg lige rundt om hjørnet og gik over der og mødte de her to kollegaer. Og så fik anholdt de her to indiske brødre, fik dem kørt ind på stationen, og så rekvirerede vi kriminalteknisk afdeling, og så kom de ud med nogle personer, der kunne foretage undersøgelser, altså gerningsstedsundersøgelser, fordi vi havde jo en død, og nu havde vi meget sandsynligt et gerningssted, som to personer var ved at rengøre.
Mens de to brødre i huset blev anholdt, tog kriminalteknikerne over og gik i gang med at lave en grundig undersøgelse af villaen.
En af de ting, jeg kan huske ved denne her gerningsstedsundersøgelse, det var første gang, at vi så brug af det, der hedder 360-graders fotografering. Det er sådan et specielt udstyr, som politiet fik på det her tidspunkt, som man kan sætte op ind i et rum, og så fotograferer man rundt, og så efterfølgende så får efterforskerne det på en CD-ROM, var det dengang. Men så fik man det, så kunne du simpelthen sætte dig et rum. Det svarer lidt til det, du kan gøre på Google Earth i dag. Der kan du også stille dig med den lille gule mand, og så kan du sådan bevæge skærmen og kamera rundt og se alle mulige vejen. Der kan du dog ikke se op i himlen, for det kan du her. Der kan du se 360 grader. Der kan du bevæge skærmen rundt med musen, og så kan du se og zoome ind på detaljer. Sådan. Det er rigtig, rigtig godt i den videre efterforskning, at du har det, hvordan så du helt nøjagtigt ud, da kriminalteknikerne kom ind. Det er det allerførste, de gjorde for at fotografere med det. Og så begynder de så at undersøge huset, og der finder man ud af, at inde i stuen, der var en masse blodtilsmusning, som var forsøgt at blive vasket af. Og det kan man ikke. Og de havde sågar, de her to indiske brødre, som blev anholdt, de havde været over og lejet en tæpperensermaskine. Den stod også hjemme i huset, og der havde de forsøgt at rense det her guldtæppe. Da det ikke var lykkedes, så de rullede guldtæppet sammen, og var så ved færd med at bære det bort for angiveligt at køre det på genbrugspladsen for at skaffe det her af vejen. Og der blev så lavet alle de her undersøgelser. Jeg var derude sammen med kriminalteknikerne i alle de her timer, mens det her gik, og samtidig så kom drabschefen selv til stede, og han iværksatte forhøringer, som man altid gør, og forhører sig hos naboer. Man begynder at afhøre familier og venner og arbejdskollegaer, som man gør i alle sager, for at danne sig et billede af, hvad der er, der er foregået. Og så blev jeg arrestantbehandler for den ene af de her to brødre, og så afhørte jeg ham til sagen, og det var mig, der havde ham. De blev så varetægtsfængslet dagen efter, hvor de kom i grundlovsforhør.
Brødrene og to kvinder, som også havde tilknytning til adressen i Herlev, blev fremstillet i grundlovsforhør, men alle nægtede sig skyldige i drabet. De to kvinder blev senere renset for mistanke og løsladt. Imens de to anholdte mænd blev varetægtsfængslet, fortsatte Arne Voital og kriminalteknikerne med at sporsikre i villaen i Herlev.
Blandt andet fandt vi en mukkert inde i huset, sådan en ganske mindre murmukkert, som man antog var gerningsvåbnet, fordi at ved obduktionen af den indiske mand, der kunne man konstatere, at hans hoved det var knust. Altså hans kranium det var simpelthen knust, og han var død af meget voldsom slag mod hovedet. Og der lå en mukkert inde i stuen på stuegulvet. Og jeg kan huske, da jeg afhørte de der brødre, der sagde han, at det var sådan hårdt gået på klingen af, ja, det er rigtigt nok, at der var foregået noget. At det var så ham der 25 år, der havde angrebet ham, og tilfældigvis lå der en mukkert inde i stuen. Det har vi jo alle sammen liggende på vores sofabord. Så han havde taget den her, og så bare en gang i selvforsvar slået den her mand i hovedet, og så var han tilfældigvis lige drættet død om af det. Og det var jo så vores opgave at bevise, at han havde slået ham mere end en gang, at det ikke var et tilfældigt slag i selvforsvar.
Den yngste bror ændrede forklaring, men påstod, at drabet var sket i lovligt nødværge. Det måtte efterforskerne se, om de kunne be eller afkræfte med deres undersøgelser. Kriminalteknikerne brugte flere forskellige metoder for at vise, hvad der var sket på gerningsstedet. For selvom brødrene havde arbejdet med at fjerne blodet i villaen, så var det langt fra at lykkes helt. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv på sagen, men han har sat sig ind i sagens akter og fortæller her om de kriminaltekniske undersøgelser.
Det viser sig så i forbindelse med undersøgelsen, at der er foregået noget voldsomt, fordi at man kan konstatere, at der er blodstænk på vægge og i loft og så videre. Så der er virkelig foregået noget, der har været ret voldsomt. Man kan konstatere, at gerningsmændene formentlig har forsøgt at gøre rent på gerningsstedet, men de har ikke gjort det særlig godt. Og så har kriminalteknikerne jo et særligt værktøj, der hedder luminol. Det er en væske, hvor man blander to væsker sammen, og så bliver det til luminol. Og den her luminol, den går i forbindelse med jernet i blodet. Og så kan man mørklægge et lokal, og så kan man spraye det her væske ud over de her aktuelle steder, hvor man har mistanke om, at der kan være gjort rent, eller der kan have været blod, for eksempel. Hvis nu det for eksempel er i bagagerum på en bil og så videre. Vi bruger det forskellige steder. Og ja, hvis der så er tale om blod, så fluorescerer det en 30 sekunder i noget den retning, så der gælder det så om at være klar med at få fotoapparatet. Og når fluorescensen den sådan ligesom aftager, så sikrer man nogle prøver i det område, hvor der har været fluorescens. Og så sætter man prøverne til retsgenetisk afdeling for at konstatere, om der er tale om blod.
Specialister i blodstænk blev også sat til at undersøge, hvor mange gange offeret var blevet slået i hovedet. Det kunne få en stor betydning for, om de kunne tiltales for drab, eller om der var tale om selvforsvar. Bent Hytholm Jensen fortæller om den særlige teknik.
Med hensyn til blodstænk, så findes der jo forskellige måder. Det er jo faktisk et ældgammelt værktøj, som vi begyndte at tage i brug igen. For 15-20 år siden må det være efterhånden, hvor det fik en renaissance. Og det er et rigtig godt værktøj, der kan fortælle en masse omkring hændelsesforløbet. Der findes forskellige typer blodstænk, altså man kan sige bloddryp. Det er typisk noget, der er cirkel rundt, afhængig af hvilken højde det kommer fra. Så kan der komme nogle afvigelser, hvis det er aflangt og med sådan ligesom en afvigelse på det, så viser det jo faktisk, at den kropsdel, der er tale om, den kan være i bevægelse, og så kan man på den måde konstatere, hvilken retning blodet er afsat. Man deler typisk de her blodstænker op i grupper, og så trækker man snore, og når snoren de så ligesom mødes, så kan man i hvert fald konstatere, at den kropsdel, der er ramt, den kan have været på det her sted her, og så kan man rent matematisk finde ud af, om det er et stykke væk fra en væg, for eksempel. Der var også noget, der hedder afkast, og i det her tilfælde her, der var der jo blodstænk op i loftet, og det kan så fortælle om, hvor mange gange et gerningsvåben det er blevet brugt til at slå den forurettede med. Altså forestil jer, at man står med en mokkert, som der er tale om det her tilfælde, og man slår ikke nogen i hovedet med den, så kommer der et sprøjt ud på væggene for eksempel, og så når man trækker mokkerten baglæns, så kommer der afkast fra mokkerten op i loftet, og hver gang man gør det, så kommer der en ny strive af de her afkast op i loftet, og på den måde kan man så ligesom skyde sig ind på, hvor mange slag, der er faldet, og om vedkommende har stået op eller ligget ned osv.
Bilisten holder ind til siden. Han skal lade vandet, og her i kanten af skoven ved Gjededal Gods nær Greve kan han besørge. Klokken er 20:15, og solen er endnu ikke gået ned. Pludselig får han øje på den blodige bylt i grøftekanten. I bylten er en mand, som stadig er i live, da bilisten slår alarm. Men da offeret er i ambulancen på vej til sygehuset, ånder han ud, uden at nå at forklare, hvad der er sket med ham, og hvorfor det er sket.
Politiet havde brug for flere beviser på, at skaderne på den 35-årige mand ikke var sket i selvforsvar. Hvis man kunne bevise, at der var flere mukkertslag i offerets hoved end bare et enkelt, så talte brødrene ikke sandt. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her om en helt særlig metode, de brugte på instituttet for at undersøge mandens hoved nærmere.
I første omgang så ser vi jo ved obduktionen, at der er svære skader i hovedet, talrige kraniebrud. Og i og med, at vi har barberet den afdødes hoved, så ser vi jo, at der er også svære skader i huden, altså hovedbunden. Når vi så undersøger kranier ved obduktionen, så kan vi jo så se, at der er skader, og det bliver fotograferet. Men hvis vi skal undersøge det virkelig grundigt, for at prøve at finde ud af, hvor mange slag var det i grunden? Var det et, var det to, var det tre, var det fire, var det fem, seks, syv? Så er det en stor hjælp for os at kunne afkoge kranier, sådan så vi kun har det rene kranium at undersøge. Og det gør man altså ved, at hovedet bliver kogt. Og det bliver tit kogt i noget vand, som der er tilsat lidt sæbe, så går det lidt hurtigere. Inden kraniet bliver kogt, så er alt det, vi kalder bløddele, fjernet. Og det vil sige altså hud, ansigtshud, øjne og naturligvis også hjernen. Det er ude af kraniet, inden det bliver kogt. Der er kun knogledelen, der bliver kogt, om det bliver kogt, for at få resterne af bløddelsvæv, altså muskulatur, senere, og få det løsnet fra kraniet.
Hvordan tager man hjernen ud af kraniet, inden man koger kraniet?
Under en obduktion bliver hjernen altid taget ud af kraniet, og det gøres ved, at kraniet bliver åbnet med en sav. Kranietoppen bliver hele vejen rundt savet af med en elektrisk sav. Og så bliver toppen løftet af, og så kan man komme, så ser man hjernen og kan komme til, og kan ved at tage hænderne ind under og snitte rygmarven over, så løfter man hjernen ud af kraniet.
Efter kogningen af kraniet gik et større puslespilsarbejde i gang. Brudstykkerne skulle samles igen og undersøges nærmere. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller.
Når det så er gjort, så vil det jo tit være knoglesplinter, som ligger løst. Og så tørrer man kranier. Det bliver så sat til lufttørring. Og så begynder, hvad skal vi sige, pillearbejdet med lim og pincetter. Og få de rigtige knogledele til at passe sammen for at få lavet kranie igen, så meget det nu kan lade sig gøre. Og ved at gøre det, så får man en meget bedre oversigt over, hvor mange gange der er blevet påført skade på dette kranium. Altså, hvor det her var snak om en mukkert, hvor mange gange er vedkommende blevet slået i hovedet med denne muggert. Og ikke bare kan man sige, hvor mange gange, men man kan også tit se, hvilken del af muggertens hoved har ramt kranje. Er det et hjørne, eller er den flade ende, der har gjort det? Fordi så vil det være læsioner, defekter i kranje, der er mindre eller større og mere flade formet, hvor det ligesom er en del af kranje, som kan være trykket ind. Så man får et godt overblik over, hvad der er sket. Man kan ligesom komme mere ned i detaljerne. Der er altid en retsantropolog, som gør dette. De er specialister i knoglevækst, knogleudvikling og navnlig knogleskader. Og så gennemgår vi det sammen. Men altså, retsantropologen er utrolig god til at lave det håndværksmæssige og også at tolke fundene. Så vi har virkelig brug for retsantropologerne i de her type sager.
Hvordan klarlægger I, hvilket slag der har været først og andet og tredje?
Det kan man nogle gange gøre, fordi når det bliver slået i et kranium, så er det ikke bare, at det kommer hul på kranier, men det kommer også brudlinjer, som stråler ud fra der, hvor slaget ramte, og ud i periferien. Og det vil sige, hvis det så er kommet brudlinjer ud fra slag nummer 1, så kommer det et slag nummer 2, hvor der også kommer brudlinjer. Hvis disse brudlinjer så har en vinkel i forhold til hinanden, så vil brudlinjer fra slag nummer 2 møde brudlinjer fra slag nummer 1 og krydser aldrig. For så følger bare, hvad skal vi sige, de kræfter, der virker, de følger den brudlinje, der allerede er der. For der er det mindre modstand. Og det vil sige, så kan man se, at brudlinjer fra slag nummer 2 fører ud i brudlinjen fra slag nummer 1. Ligesom jeg vil sige, en sidevej kommer ud på en hovedvej. Det kommer et, for at være lidt populær i det, et T-kryds. Brudlinjerne krydser aldrig hinanden.
Mandens hovedlæsioner havde givet retsmedicinerne en masse svar. Nu skulle de svare videre til drabsefterforskerne. Arne Voital fortæller om mødet på Retsmedicinsk Institut.
Og så kom drabschefen og jeg så til møde med retsmedicineren og antropologen, og så kunne vi så se, prøv at se her, hvor mange slag, så mener jeg, der var 7 slag. Han var slået 7 gange i hovedet. Det kunne man simpelthen påvise, fordi der var 7 brud forskellige steder. Så det var det, man brugte, det her afkoning af kraniet, var en måde for at bevise, at han var slået mere end én gang. Der var det jo det interessante ved, at man kunne her føre et bevis for, at den her var en gerningsmand, der havde slået en 7 gange i hovedet, og ikke et tilfældigt slag i forsvaret. Ikke? Jeg kan huske en anden ting, som vi også gjorde med det, det var den der muggert. Det var ret interessant for at få at vide, hvor hårdt der var slået. Der var, fordi man kan se, når der blev slået ned i sådan et kranium, der er jo sådan noget kød og noget hud udenpå osv., så kunne man se, hvor dybt det var slået. Og der lavede man sådan nogle prøveslag. Altså, vi skaffede simpelthen en muggert man til. Vi var nede hos et lokalt værktøjsfirma, hvor vi lånte en muggert, der svarede fuldstændig til den der. Og så havde antropologen, de havde sådan noget tykt, stofagtigt noget, som de sagde, at det, hvis man slog i det, så var det som at slå i menneskekød. Og der lavede vi sådan nogle prøveslag, som politiets teknikere de fotograferede under, så man kunne se, hvor hårdt der var slået, og hvor mange slag der var slået. Sådan bare det spændende, faktisk.
De tekniske og retsmedicinske undersøgelser viste altså, at der ikke kunne være tale om, at de to brødre havde slået manden i hovedet som en del af et selvforsvar. Derfor fremlagde drabsefterforsker Arne Voital beviserne for den ene bror, i håb om, at han ville sige sandheden. Arne Voital fortæller.
Politiet har jo, vi har afhørt mange i årenes løb, og folk de nægter altid. Og så har vi sådan lidt i sjov, siger politiet altid hinanden, når man skal sige til den sigte, du skal bare indrømme, så får du det bedre i maven. Altså, og det kan godt lyde som lidt, sådan lidt sjovt, men det er det jo ikke. Hvis du prøver at sætte dig i sted, at du har gjort noget, altså du nægter, og du kan godt mærke, at du kommer længere og længere ud, for der er flere og flere beviser, der håber sig op mod dig. Og så lige pludselig, så giver du dig og siger, okay, det er sgu rigtig nok, det er mig. Og så fortæller rigtigt, så giver det faktisk en form for lettelse. Og det her, det er en af de episoder, hvor jeg kan huske, at det virkelig virkede sådan. At der var to brødre, og den ældste af brødrene, det var ham, der havde ført mukkerten. Men efter instruktion fra den lidt yngre bror. Fordi selve sagen, det drejede sig om noget så klassisk som en kvinde. Den her yngre bror var forelsket i den anden inders kone, og havde indledt et forhold til hende, og så ville han skaffe ham af vejen, fordi han opdagede det. Det var simpelthen så banalt, var det. Og så fik han sin bror, men så var det jo efter foregående aftale, vi lukker ham ind i stuen, og så knalder du ham ned med den hammer. Så derfor blev de jo begge to også dømt for drab. Og det var lillebroren der, som var den arkitekten bag det, jeg afhørte. Og der kan jeg huske, at jeg sad med forsvarsadvokaten, og vi snakkede om, og sagde til ham, det tårnede så op, og jeg kunne pege på det her, og sagde, kom nu, fortæl nu, hvordan det hænger sammen. Og så sagde han, okay. Og så fortalte han faktisk, ja, det er rigtigt nok, at det var efter aftale og så videre. Så blev han faktisk sådan lettet, sådan som vi egentlig har joket med mange gange.
I retten kom det frem, at motivet til drabet var at skaffe manden af vejen, så den yngste indiske bror kunne få den dræbtes kone for sig selv, en kvinde, som han allerede havde indledt et forhold til. Drabet var begået i forening med storebroren, som havde ført mukkerten. De endte begge to med at tilstå drabet, og de fik begge 14 års fængsel og blev begge to udvist af Danmark for bestandigt. Når Arne Voigtthal i dag tænker tilbage på denne sag, husker han den især for den detalje, at den 10-årige dreng kom med ud på køreturen efter forbrydelsen.
Det var en ret grotesk sag. Nu kommer jeg i tanke om andre detaljer. Fordi den yngste af brødrene der, han var far til to børn. Han var skilt fra deres mor, men de boede sammen. Så det var sådan noget, så havde de en lejlighed, men de var sammen nede i det der hus. Og det var sådan, man kom og gik og boede i det der hus. Det var ikke sådan kun én familie, der boede der. Han havde en søn på 10 år. En lille søn på 10 år. En sød lille dreng, som jo var hjemme. Da det her drab det foregik, hvor de så to brødre slår ham ihjel, og han sad ind på værelset og spillede PlayStation eller hvad han nu lavede, så brugte de livet ind i et lagen og smidte ham ned i en vasketøjskurv. Og så bar de ham ud og lagde ham bag bilen, og så skulle de køre ned til Køge og smide ham i vejgrøft. Der havde de sønnen med på 10 år. Så den her søn, han var med på det, han blev taget med på den her udflugt der dag, og se det her lige blev smidt. Det var sådan noget skrækkeligt noget. Han blev placeret i en familiepleje, og ham var vi også ude at besøge og fik nogen til. Han blev også afhørt. Der er jo igen det her med, at han ikke har pligt til at udtale sig osv., men selvfølgelig blev han spurgt om, hvad han har oplevet osv.
Har han set det?
Jeg kan ikke huske detaljer, hvad han sagde, eller hvordan, fordi vi... Det var igen det her med, at skal han lægge lykken om halsen på sin far osv., ikke? Men vi var nødt til at følge ham, og han havde også en søster, som ikke var hjemme på tidspunktet, men han havde også en søster, som også blev fjernet, en storsøster.
I den her sag er der jo også usømmelig omgang med lig.
Ja.
Det har du oplevet mange gange igennem din karriere, og blandt andet også her.
Ja.
Hvad vil det sige?
Usømmelig omgang med lig, det er jo, at hvis man forsøger at bortskaffe et lig, hvis man gør noget ved et lig, altså jeg har oplevet det en hel del gange. Jeg har været med ved sager, hvor at gerningspersonen har direkte parteret liget og forsøgt at skaffe sig af med det. Man kan grave det ned, og man kan gøre alle mulige ting. Altså det er, hvis man gør noget ved et lig, andet end at ringe til myndighederne og sige, at det ikke er en død person her, I skal komme og skaffe vejen, eller skal gøre det, som man nu skal. Rent lovmæssigt set lave et ligsyn og undersøge, at der ikke er sket en forbrydelse, og så skal pågældende jo begraves på behørig vis, eller brændes, eller hvad man nu skal. Når man begynder at rulle det ind i et tæppe og smide det i en vejgrøft, det er jo det, man kalder usømmelig omgang med lig, ikke? Så det må man naturligvis ikke. Jeg tror ikke, at det gør nogen forskel i en straf, dog, hvis man har slået en ihjel og får 14 år, så gør det nok ikke den store forskel, at man har smidt lid i en vejgrøft.
Det blodige trekantsdrama fik en retslig afslutning, og de to gerningsmænd blev sendt ud af Danmark efter en afsoning. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voigtthal, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.